habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo axad ah lixda bisha maarso sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dotcom idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha soomaaliya
waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo ee dhaqaale ahaan dowladdu gacanta ku haysa inay xoojiso inay hagaajiso dib uu habeen ku samayso markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale ka soo galaan taas oo caqabad kasta oo waddanka ku soo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
shaqaabeedii iyo waxaan go'anda jeexay jamaraada socodkii waxaan jayna macaluu hidaashaan u yeelaa wuxuu jiifku iga suuqmay safka hawdka buuraha waxaan jar iska xooraayay wuxuu jeena calafow libaaxay gu jibaadaayay faadkan ku jiilaa wuxuu daba jaleemayay
qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka iyo soomaaliyaba quseeya ayaad maqli doontaan intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah i c r c ayaa sheegtay in dadaalkii lagu doonayey in dadka looga daadgureeyo magaalada hareereysan ee mariupol ee bariga ukraine oo maalintii labaad axadda maanta ah hakad galay i c r c ayaa sheegtay in iyadoo xaalad adag ay wajahayso magaaladan dekedda leh ee mariupol uu hakad ku yimid markii labaad in ilaa laba boqol oo kun oo qof laga daadgureeyo magaalada fashilka ku yimid iskudaygii shalay iyo kii maanta ayaa hoosta ka xariiqaya in aysan jirin heshiis cad oo dhinacyada dagaalamaya u dhexeeya ayay tiri i c r c i c r c ayaa xusuusisay dhinacyada dagaalamaya in shaqaalaha gaadiidka iyo weliba dhismayaasha ay ku xardhan yihiin astaamaha laanqeyrta cas ay ilaaliyaan shuruucda caalamiga ah iyadoo ku boorisay in ay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini aadamnimada iyo in ay ilaaliyaan rayidka iyo kaabayaasha rayidku ku nool yihiin dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa xadda maanta ah sheegay in washington ay aragtay warbixino lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in ruushku uu galay dembi dagaal intii uu ku guda jiray duulaanka uu ku qaaday ukraine gaar ahaana weerarada sida tooska ah loola beegsado rayidka waxa aan aragnay weerar warar lagu kalsoonaan karo oo ah weeraro ula kac ah oo lagu qaado dadka rayidka ah taasi oo noqon karta dembi dagaal ayuu blinken u sheegay telefishinka c n n madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa axadda maanta ah khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa rashiya vladimir putin iyadoo ay ka wada hadleen duulaanka ruushka ee ukraine sida ay madaxtooyada faransiisku ku sheegtay war ay soo saartay wadahadalka oo qaatay saacad iyo afartan iyo shan daqiiqo ayaa waxaa codsaday macron waana markii afaraad oo labada hogaamiye ay khadka telefoonka ku wada hadlaan tan iyo markii uu ruushku duulaan ku qaaday ukraine afar iyo labaatankii bishii februari madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa weydiiyey putin dhacdadii lagu weeraray warshadda ugu weyn ee yurub ee hubka nukliyeerka madaxweynaha ruushka ayaa ku eedeeyey kooxa xagjir reer ukraine ah inay ka dambeeyeen weerarkii saddexdii bishan lagu qaaday warshadda nukliyeerka ee zaporizhia sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay kremlinka madaxda caalamka ee kale ee maanta khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ruushka waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan oo ku buriyey dhiggiisa ruushku in uu ku dhawaaqo xabad joojin ka hirgashay ukraine uuna furo marin bini aadamnimo islamarkaasina uu ogolaado ama heshiis nabadeed galo sida laga soo xigtay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee magaalada ankara ugu dambeynna wasaaradda difaaca ee dalka niger ayaa axadda maanta ah sheegtay in shan askari lagu dilay miino nuuca dhulka lagu aasa oo ku qaraxday gobolka turedo ee koonfur galbeed dalkaasi halkaasi oo ay ku badan yihiin kooxaha weerarada miinada loo adeegsado ee ay adeegsadaan kooxaha jihaadiyiinta ayna aada u sii kordhayaan saddex askari ayaa qaraxan ku dhaawacmay waxaana ay wasaaraddu sheegtay ama ku xustay bayaan ay soo saartay in qaraxa uu dhacay markii gaari roondo ku jiray uu dul maray miinada oo dhulka lagu aasay. ciidamada la beegsaday ayaa ka mid ah askar ka badan 2,000 oo bishii Februari loo unkay si ay u fuliyaan howlgallada ka dhanka ah jihaadiyiinta ee goobaha u dhow xuduudda dalka Burkina Faso. ilaa 2017-kii galbeedka Niger waxaa wajahayay weerarada kooxaha Islaamiyiinta ah, inkastoo ay dowladdu daabushay kumanaan askari oo la dagaalama ayna soo rogtay xaalad degdeg ah. weerarada miinada loo adeegsado ayaa ah kuwa ugu badan ee ciidamada lagu beegsado gobolka Turido iyo gobolka kale ee Koteye oo labaduba ku yaalla xuduudda saddexagalka ah ee Niger, Burkina Faso iyo Mali oo ah aag ay ku badan yihiin kooxaha Islaamiyiinta ah siiba kooxda galbeedka Afrika ka howlgasha ee Daesh. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan. markana gaalkacyo. magaalada gaalkacyo dhinaca ay maamusho galmudug ayaa maanta waxaa ka dhacday ama lagu doortay xubno ka tirsan aqalka baarlamaanka ku wada matalaya galmudug. gaalkacyo waa deegaan doorashada labaad ee galmudug. warbixintanna waxaa ka soo diray magaaladaasi wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq.
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ahayd deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu qabtay doorashada 5 kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya, kuwa oo horay guddiga doorashada galmudug ay u shaaciyeen. kuraasta qaarkood ayaa waxaa ku soo baxay wasiirro ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug, halka 3 xubnood oo ka mid ahna ay haween, taa oo ka dhigan in 5 kuraas ee gaalkacyo lagu doortay ay noqdeen 3 haween. xaalka amni ee gaalkacyo ayaa aad loo adkeeyey mana jirin. wax dhaqdhaqaaqa oo gaalkacyo ka jiray, isu socodka gaadiidka iyo dadka ayaa aad loo xadiday, iyadoo meelaha qaarna magaalada aan la ogolayn wax dhaqdhaqaaqa. Waaxid Macalin Isxaaq, V O A, gaalkacyo.
todobaadkii hore wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ayaa booqasho ku yimid dalkan Maraykanka, iyadoo Ruto hogaaminayo isbahaysiga UDE oo ka mid ah labada isbahaysi ee ugu waaweyn waddankaasi Kenya, uuna isku diyaarinayo doorashada bisha Agoost ee sanadkan ka dhacaysa waddankaasi. wafdigaasi waxaa ka mid ahaa Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya. khadka telefoonka ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf oo ugu horeyn weydiiyey ujeeddada booqashada ay ku yimaadeen dalkan Maraykanka.
bismillah, horta waxaan safar ku imaanay waddanka Maraykanka, khaasatan caasimadda Washington D C. waxaan la socdaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka William Ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA iyo ninkii hadda aan isku biirnay isbahaysiga aan sameynay oo Kenya Kwanza oo la yiraahdo Musalia Mudavadi, hogaamiyaha xisbiga ANC oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddankan marna ahaa deputy prime minister. madax kale oo ka socota waddanka Kenya oo Kenya Kwanza qaybka ay ku jiraan senatorial iyo governorial. marka safarkan wuxuu ahaa safar ay dowladda Maraykanka ay nagu casuuntay magaaladan iyo waddankan inaan arrimo badan aan kala hadalno ama aan soo wareysano. waxaa ka mid ahaa doorashada hadda soo socoto, arrimaha xuquuqul bini'aadamka, arrimaha democracy-ga, doorashada soo socoto siday u eegtahay, free and fair inay noqoto, inay nabadgelyada la sugo. Kenya waad ogtihiin waqti badan bay soo martay doorasho maarata xasaasi ah oo dagaalo sokeeye ka dhaceen, arrimaha diinta waddanka zaa'id u qaadanayo. iyo waxaana la weydiiyey haddaad dowladda aad bisha 9-aad ama bisha 8-aad aad u guuleysatiin sida u aragtiin foreign policy-ga anaga waddamada aan jiraan ka nahay Horn of Africa iyo East Africa iyo duweynahaas aad oola dhaqanaysiin. arrimo badan baan u imaanay. haddana waxaan soconaa martiqaadka noo sameeyeen dowladda Ingiriiska oo maalinta axada aan u baxayno.
waa garta marka isbahaysigiinan gudaha marka la joogo siyaasadda aad wadataan ee doonaysaan dadkuna idinku doortaan maxaa saldhigu ah?
siyaasada aan wadanno oo ugu weyn waxa weeye inaan doorashada hadda soo socoto aan discussionka uu noqdo dhaqaalaha wadanka Kenya. Briyahan dambe waxaan anaka wadanaa inaan leenahay dhaqaalaha wadanka waa in dib loo fiiriyo. Dhaqaalaha wadanka owel wuxuu u dhalan jiray dadka kore oo pyramidka, kambuniyada weyn, shirkadaha weyn. Waxaan ma dhaqaalaha wadankan in hoos laga soo bilaabo. So waxaan wadanaa eray la yiraahdo bottom up economic model oo hadda dowladda Mareykanka ay aaminsan tahay inay lagu wadi karo adduunka hadda. Bottom upka wuxuu yahay waa in hooyada suuqa fadhido, ninka taksiilaha ah, ninka wado tuktuga, ninka timajaraha ah, ninka tukaanka yaro retailka qabo oo boqolkiiba 70 ama 80 wadanka Kenya u badan, dadka waa in la soo garab qabto, waa in loo helo environment aid, ganacsigooda loogu daneeyo, waa in la helo siday ku heli lahaayeen waxay Ingiriiska yiraahdaan access to credit. Ayako marka dadka hadii kor loo soo qaado dhaqaalaha wadanka marka uu fidi, markuu fidana dadka waxay kamid noqonayaan inay ayakana fidiyaan canshuurta wadanka laga aruurin karo. Midda waa mid. Midda labaad, waxaan rabnaa inaan muhiimad ka dhigno in caymis caafimaad oo nin kasta oo wadanka Kenya ku nool uu heli karo, inaan bilaawn agan boqolka beriyo ugu horeysa oo dowladda hadaan ku guuleysano wuxuu yahay dad badan ayaa waxay cudurkooda cudurro ku dhacaan maadaama isbitaal ay aadi karin, ay lacag weysanin, cudurka hadda wuxuu noqonayaa complicated, lacag badan ay noqonaysaa. Marka hadda waxa la waa inaan caymis keeno, dowladdana ay qayb ka bixiso, dadka kore oo qaato income ka sarana ay lacag badan bixiyaan, sifa qofka hoosana loo daweeyo, kan shaqo la'aantan asagana markuu xanuunsado uu tagi karo dispensary ama health center u dhow sifa uu loo caafimaad u heli karo.
Kaasina wuxuu ahaa Aadan Barre Ducaale, wuxuuna u waramayay Haaruun Macruuf. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa maanta magaalada Hargeysa kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada Soomaaliland, kuwaasi oo la sheegay in kulankoodaasi ay kaga hadleen diiwaangelinta codbixiyaasha. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Kulanka maanta ku dhex maray xarunta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, mas-uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa nuxurkiisu ahaa sida la sheegay in laga wada hadlo arrimaha la xidhiidha u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland. Mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta kadib markii uu dhammaaday kulankaasi oo qaatay sida la sheegay saacad iyo bad waxay ka wada hadleen. Wakan Ismaaciil Aadan Ismaaciil Yare oo ah mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani, waxana uu sheegay in guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee Soomaaliland ay ka wada hadleen u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha.
Xisaabtu way ka siibay hawshan aanu wadno, wax khilaafna kama taagna. Waxa weeyaan haddaanu nahay task force la shaqeeyo komishan ee wakiilka xisaabta qaranka. Waxa weeyaan wax kastoo dhaca markay dhammaadaan ayaa khaladaadkii jiray loo soo ururiyaa. Marka saddexda xisbi way soo ururiyeen, shakana waxaanu ku codsanayna staara waxa la soo ururinay wixii dhibaatooyinka jiray iyo wixii qaladaad ka jiray diiwaangelinta hore ee soo marnay. Dhibaatada iyadoo qodobaysan baan hore uga shignay oo miis uu soo dhignay. Marka tan marka ku ekaado wixii soo dhameeyay ku shaqooysan fiican u soo dhigay iyadoo dhammaystiran nidaamkii loo galayay, goobihii iyo qaabkii loogu dabanayay wadooyinkii loo qabanayay, xalaalo wixii khaldanaayo badankoodi oo dhan soo saceen oo soo fadhiisiyeen sitii hore looga maarmo. Marka taasaanu ka shiraynay waanan isla qaadanay, waxaana meesha goobjoog ka ahaa saddexda xisbi madaxyadooda heer qaran oo ka socday xisbiga kulmiye, xisbiga wicid, xisbiga wadan. Marka waa loo dhammaa. Hawshaasi waa hawl isu wanaagsan oo qurux badan u soo dhigeen howlaha u soo qabteen komishan.
Geesta kale Cali Maxamed Cali Dhagoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye u qaabilsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wada xaajoodkan saaka dhex maray mas-uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland uu nuxurkiisu ahaa u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha.
Wakiilada xisbiyada iyo komishanka adduunka ayaa iska arkay maalintaa hore kasna waxa weeye khaladaadkay ama waxyaabihii ka soo noqday doorashadii hore diiwaangelintii hore iyo diiwaangelinta aynu ku soo foolashnay aynu u sameyno iska jawalka ama dee qaabka wada shaqeyneed ayuubuu kulanka maanta daaraa maantana waxaa lagu socday kulanka in madaxda xisbiyada ay heer karaan deetay guddoomiyaasha xisbiyadii xoghayaasha inay yimaadaan anaguna aan goobjooga ahano kulanka ayaa saa ka dhacay oo ahaa laga wada hadlaya hawshii diiwaangelinta doorashooyinka hadday tahay mid xisbiya ama day tahay mid doorasho guudba ayuubaa laga wada hadlayay qaab loo qabanayo waqtiga la qabanayo timetable-ka sida loo wada shaqaynayo qaabka loo wada xidhiidayo hawshiintaasu bay daarayd baan u malaynayaa saaka kulankaasina uu soo waa la soo afeeray waana soo dhammaaday si wanaagsan isfahamle oo wanaagsan oo wadatashina ayuu ku soo dhammaaday mi aanu anagu xog ahaan qabnay wakiilada xisbiyada haddaanu nahay yaaba hadday wakiilada xisbiyada heer qaran oo heer doorasho haddii aanu nahay wixii aanu qabnay si wanaagsan bay hawshaasi u socotaa si wanaagsan oo wada shaqayn leh
gabagabadiina yuusuf kaysi xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ucid ayaa isaguna sheegay in bisha may lagu heshiiyey inay bilaabanto diiwaangelinta codbixiyaasho taas oo qorshaha ay guddiga doorashooyinka u soo bandhigeen xisbiyada ahayd
maantay taariikhdu tahay lixdii bisha maarac 2022-ka saacaddu markay ahayd 10 subaxnimo ayaa muddo saacad iyo fara komishanka doorashooyinka qaranka iyo hogaanada axsaabta iyo wakiilada u qaabilsan doorashooyinka sadexda xisbi ay shir saacad iyo farqaati ku wada jireen waxaa ugu soo gebagabeeyey diiwaangelintii doorashooyinku dadka ka bilaaban iyadoo labada biroodo hore la geli doono sida jidwalka ama timelineka ay komishanku bixiyeen uu noqon doono diyaargarowgii halka diiwaangelintuna ay ka bilaabmi doonto may hadduu ilaahay yidhaahdo islamarkaana ay kusoo gabagaboobi doonto kaardaydinkeeda iyo qaadashada diiwaangelintu kaardaadashadu julaay markaas faasiltaas ugu daaranaa sabkarad uu kusoo dhammaaday howlahaas inay sidaa ku dhammaadaan oo diiwaangelinta loo qalab qaato ayay ku dhammaatay.
Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa muujiyey u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland iyadoo sida xeerka doorashooyinka uu qorayo wakhti kasta doorashada ka hor la sameeyo in diiwaangelin lagu sameeyo dadka kordhay ee aan wakhtigii hore fursad u helin islamarkaana laga saaro wixii khaladaada ee diiwaangelinta hore ku jira. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
v o a oo idinkaga imaaneysa Washington ayaa dhegeystayaal la soconaysaan mar kale fiidnimo wanaagsan. xaaladda abaaraha ee ka jira Soomaaliya ayaa la sheegayaa in bishan Maarso ay kasii darayso. Guddiga heer qaran ee abaaraha ayaa kulan ku yeeshay Muqdisho, iyadoo kulankaasna ay uga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa howlaha kaalmo ururinta iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen. Aadan Ibraahim oo Xirsi oo ka mid a guddigaasi ayaa khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Falastiin, waa mahadsan tahay. Waxaa abaartu hadda dee bishii Maars baa la gaaray, oo Maarso abaarta waaba iyada iyo 15 bari ugu horreeya Abriil, marka way sii xumaanayaan, biyihii way sii go-ayaan dalka oo dhan baa laga soo sheegaya inay biyihii sii yaraanayaan, ceelashii kuwii ku jiray daraaraanayaan, webiyadii xataa inay gureen baa la sheegayaa, waa sii kala daranayaan dalka. Waxaa la sheegayaa inay ugu daran yihiin gobolka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo gobolka Galmudug oo Galgaduud iyo Bakool iyo ay ugu daran yihiin meesha laga galo.
Marka hadda heer sidee ahay joogaan, ma xoolihii iyo beerihii marka laga soo tago waa sidee xaalada dadka?
Waxaa jira barakacyaasha awal dadka waxay kasoo barakacaa oo magaalada kasoo saaqida miyiga dheer oo xooluhu ay ka dhammaadaan tuulooyinka imaan jireen markii hal xilli roobaad uu gooyo. Hadda waxaa gooyay xilli roobaadkii labaad. tuulooyinka ay kusoo barakaceen dadkii miyiga shishe ka saadilay, tuulooyinkiiba hadda magaalooyinka kusoo barakacaya. Marka magaalo kasta waxaa hadda dul joogta ilaa dad ama labalaab magaaladii ah ama ka badan, magaaladiiba ka badan oo dadkii gudaha ku barakacaya. Magaalooyinka qaar magaalooyin baa ku qaxay, sida Bardheer oo kale oo Diinsoor ay dadku ka maxaan ku dhahda qaxeen dad badan oo tuulooyin ku dhow Diinsoor iyo Diinsoor lafteeda ay Bardheer ku jabeen. Meesha la yidhaahdo Balcad, tuulooyin la gooyay baa la sheegayay oo iyaguna ay dadkii ka barakaceen oo meelo u dhowdhow Balcad ama lafteedaba ay dadkii isugu yimaadeen. Marka barakac xoog leh oo qabsan ayaa jira oo hadda inta isfuulay, hal mar isagoo isa saaran hadduu ilaahay idmahayo oo dhafan magaalooyinka galaya.
Maanta kulan baad ku yeelateen magaalada Muqdisho, ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa shirkaasi gudoominaya. Maxaa xogaha oo shirkaasi la isku weydaarsan?
shirkaasi xubnihii guddiga kamid ahaa ee xukuumadda ahaa ayaa warbixin ka bixiyey oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo guddigeena guddoomiyadii uu ka dhageystay. Waxaa kaloo la qusheeyay in lasii dardargeliyo oo aan laga sugin kaalmooyin shay aan la sugin dadka soomaaliyeed, dadka loo dhex kaco oo cidii waxhaysta ay wax bixiso, kuwa qurbaha jooga laga raadiyo, kuwa gudaha jooga la yaboohiyo. Oo arrintii iyada ahay guntiga dhiisha la isaga dhigo oo lasii labalaabo dadaaladii gaarsiinta deeqaha iyo deeq ururintaba. Waxaa kaloo jira dalal soo gurmaday baa jira oo shalay waxaan ka qayb galay munaasabad ay booftada sacuudiga mu-asaso ka tirsan oo King Salman Foundation la yidhaahdo ay iyaduna cunto ku deeqaysay. Oo markaan sida ugu fiican bay yeeleen oo waxay soo bandhigeen inay lacag ahaan ganacsadayaal u siin doonaan oo meelaha aan la gaarsiin karin cuntooyinka aan lagu gaarsiin karin sida ay yihiin in kind aan lagu gaarsiin karin inay lacago ku bixinayaan oo ganacsadayiin ganacsato hadduu ilaahay idmaay maxalliyi ay gaarsiin doonaan. Marka dalalna way jiraan soo gurmaday sida Imaaraadka Carabta oo kale, Sucuudigaas oo kale, maxaa la yidhaahdaa, waxaa kaloo jira hay-aday samafalkana toddobaadka soo socda si baa loo qabanayaa safaaradaha ajaanibta oo dhan oo arrintan abaaraha si loogu soo jeediyo. Marka dadaaladaas iyo qorshooyinkaas baa la iska wada.
Marka ilaa iyo hadda kaalmooyinka aada gudaha ka hesheen maxaa ka mid ah, ama dadka Soomaaliyeed dhexdooda sideese wax u tarayaan dadka dhibaatadu abaaruhu ay saameeyeen?
Walaahi Falastiin ay waxaa la yidhi biyas sacbadada looga dhigaa masiibooyin badan baa dalkan ka dhacay oo October 14-keeda ay ku jirtay oo coronihii uu ku jiray oo soo noqnoqday oo dalkan ama u sanad qada ama sanad walba ka dhaca ay jireen. Marka sida khibraddu waxaan tusaysaa waxyaabaha ay Soomaalida dhexdeeda iska qaado inay ciyaaraan doorka ugu fiican uguna degdegsan, in ay hadduu ilaahay idmaayo waxyaabaha laga keeno oo ay hay-adaha samafalka ay dalalkoodu siiyaan ama dalal kale oo deeqbixiyaal ahi ay siiyaan, in ay ka fiican tahay waxyaabaha gudaheena laga qaado oo markaas mashquulkooda iyo xargaha ku xiran iyo ay yar yihiin kuwa gudaha laga qaado, si buuxda in hadda loo gudagalo oo culimadii iyo dadkii laga hibaysanayay oo Soomaaliyeed ay yabooha iyo abaarta muhiimadda dhibaatada ay dadkeena ku hayso iyo muhiimadda ay leedahay in loo gurmado oo aan doorashooyinka keliya lagu jeedin abaaraha laftoodana maxaa la yidhaahdaa dadkii la xukumi lahaa in la nooleeyaa la rabaay halkaas la saaro diiradana waa ku guda jiraa. Waxaan u malaynayaa inaan guulka gaari doono dhowaan, laakiin hawsha bilow way hadda.
Kaasina wuxuu ahaa Aadam Ibraahim oo Xirsi oo ka tirsan guddiga qaran ee abaaraha, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Iimaan. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
cilmi baaris ku saabsan abaarta ka jirta Soomaaliya oo uu toddobaadkii hore soo bandhigay Machadka Daraasaadka Geeska Afrika ee Green Litmus ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa muujisay in ku dhowaad 4 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ay hadda wajahayaan xaalad cunto yari ah sanadkan 2022-ka, islamarkaana ay 2,500,000 oo kun oo ruux ay hadda si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Horey qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa ugu digay khatarta abaarta hadda ka jirta Soomaaliya. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijkeena Wicitaanka ku soo qaadan doonaa xaaladda abaaraha Soomaaliya. waxaa marti noogu ah Maxamed Cabdulqaadir Warsame Hilaal oo ka mid ah madaxda Machadka Daraasaadka Geeska Afrika ee Green Litmus. Hilaal waxa uu arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ku bartay jaamacadda SOAS ee magaalada London. Hilaal, aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa maasanta walaal Nuur, waa ku dhowahay.
Bal marka hore noo faahfaahiya natiijada idinkaga soo baxday cilmi baarista aad ka samayseen abaarta ka jirta Soomaaliya.
Walaal, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha khadka ku jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee halkan inaga dhegeysanaya. Daraasadan ama cilmi baaristan mudday qaadatay in loogaado xaqiiqda dhabta iyo sida ay u saameysay abaarta. Waxa ay ka kooban tahay waa 38 page ama 38 book. Waxyaalaha ugu daran artu hoos laga xariiqay waxa ay tahay in ay ugu horeyso abaarta iminka taagan ay wadanku ku horeeyeen abaaro kale oo isxigay oo isbiirsaday, kuwaas oo sare u qaaday heerka gaajada, faqriga iyo colaad sababtay xasilooni darro meelaha qaar wadanka ka jirta, halkaas oo la ogaaday nambarka iminka hadda wajahaya xaalad khatar ah. Dadaan ka yareyn marka laysu geeyo 3.8 million ay wajahayaan cunto yari, tiradaas oo si koro sare u sii kici karta ilaa ay gaari karto 4.6 million oo qof. Marka waa la sii kala daran yahay, waa la sii kala ogaaday, waa la sii kala saaray. Xaaladda hadda taagan waa 2.5 million ayaa si degdeg ugu baahan in ay u helaan caawinaad bini'aadanimo. Waxa kaloo la ogaaday waxa ugu muhiimsan ee waxa ay tahay in 67% ee marka ay sare u kacday tirada dadka hadda wajahaya xaaladda, marka la barbar dhigo abaarihii abaartii ugu dambeysay 2020-ka waqtiga isaga ahaa iyadana ay sidoo kale ay cabasho jirtay. Waxa kaloo la ogaaday waxa ay tahay in biyo la'aanta ba'an iyo cunto yaraanta iyo qiimaha loo isticmaalo in dalagga lagu beerto iyo waxyaalaha daruuriga ah ay kor u kaceen 10-14% marka la fiiriyo.
Ma yara sida cilmi baarista aadba hadda ku sheegtay in ay cunto yari ba'an ay wajahayaan ku dhawaad 4 million oo qof, waa 3,800,000 4 million ay ku dhowdaa tiradaas. Dadka hadda xaaladda ba'an ku jira abaartu sida tooska ah ay u garaacaysan ay gaarayaan 2,500,000. Marka ma ogaateen meelaha ugu daran ee wadanka ay abaarta sida daran u garaacaysa hadda?
Walaalood maasantay waa la ogaaday. Marka la dul istaagay maamul goboleed kasta iyo deegaanada hoostaga, marka la dul istaagay maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland iyo qaybo ka mid ah maxaa la yiraahdaa Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu daran. Isku mid ma ahan baahiyaha qaar, qaar baa biyaha lagu kala baahi badan yahay, waxaa lagu kala baahi badan yahay maxaa la yiraahdaa dadku qaar baa beeraley ahaa oo aanba roobkii inta waayey iyo webiyada u dhowaa ay qalaleen, beerihii iyo kanaaladii biyaha geenayay ay qalaleen oo wax soo saarka uu hoos u dhacay amaba ay aada u daran tahay. Marku baahiyahana way kala duwan yihiin, laakiin sida loo kala daran yahay aada ay u garaacday abaartu ay u garaacday waa deegaanadaasa ugu daran.
Waa mahadsantahay Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaama ee dowlad deegaanka Soomaalida. Daadiyaha barnaamijkan Uur Bukhaari iyo Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo barnaamijka marti kuwa labadiinuba waad salaamintiin. Laba su-aalood baan qabaa anigu. Su-aasha kuwaad waxay tahay geeska Africa weligoodba way ka dhici jireen abaaruhu, balse way kala durugsanaan jireen. Haatan si abaari waxay noqdeen kuwa xidhiidha oo hadba soo laabanaya. Haddaba haddii arrimahaas aad daraasad ku samayseen, maxay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa in abaaruhu soo laalaabtaan? Su-aashayda kale waxay tahay, markastoo abaari dhacdo, caqabada ugu weyn ee dadka soo wajahda waa biyo la-aan. Haddaba sidee biyo la-aantaasna looga gaashaaman karaa? Waad mahadsantihiin badafyaway.
Walaal dhegeystahaas aad buu mahadsan yahay. Inta badan waa sax, way soo noqnoqdeen abaaruhu, aad bay u soo noqnoqdeen. De xilliyada oo isbedbedelo roob babka dadkan Ilaahay roob hasiiye oo soo daaho aanba yaraado sidii la filayay aan u diin, oo kii handala kii kaloo xilligii oo lasoo gaaray handala waqtigii oo handala xilligii oo roobkii la waayey, waxyaalahaas iyada ayaa ugu daran. Laakiin markasta waxa hadda la ogaaday waxay tahay u diyaar garow la'aan aan loo diyaar garoobin, oo inta badan aysan dhicin in loo diyaar garoobo. Xagga marka la fiiriyo in abaarta sida cashir laga qaato mid kasta oo soo marta dadkan inaysan dhicin, iyo maxaa la yiraahdaa iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ama dadka caawiyo ka shaqeeya arrimaha abaaraha, oo markasta aan inta isu imaado aan cashir ka qaadanin ayaa u sabab ah arrimaha aan ogaanay oo waxay ahayd in cashir laga qaato mid dhacdo. Biyo la'aanta sax, waa sax, waa la ogaaday biyo la'aanta. Waxa cilmi baarista lagu ogaaday 60% baa la ogaaday in ay sare u kacday baahida biyaha loo qabo marka la barbar dhigo waqtigii ugu dambeeyey abaaraha wadanka ay ka dhacaan iminka. Marka qiyaasi kartaa baahida jir
waay yahay adiga mudan dhageysta kale ayaan isna jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowal.
Assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhoobe gobolka Murug. Bahda v o a iyo khabiirka waan salaamay. Khabiirka, waxaan su-aalayaa waayadan dambe abaaro baahsan ayaa dalka ka jira, qayladhaanta aad bay isaga soo daba dhacaysaa. Marka daraasada aad dhowaan soo saadheen ma ku ogaateen goobaha ugu daran iyo meelaha maxaan ku iraahdaa ilaa goobuhu waa sii kala daran yihiin meelaha aadka u liita? Teeda kale abaarahan ma laga yaabaa inay raacaan dhabihii 2011 oo ay taariikhdaasi dib noogu soo laabato? Waxaan ogeyn in 2011 kufanaan dhinteen. Marka sida aan lagu baraarugsanayn markay aragtid, ma laga yaabaa in dhabihii aan ku soconno? Waad mahadsan tihiin
Kajooje. Aad buu mahadsan yahay, waa su-aal aada muhiim u ah weeyaan. Waa sax, 2011 iyo xilligan marka la eego, laba abaarooda aada u culus waaye oo la fiiriyey. Middan daraasada waxaan ku ogaanay waa waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay abaabula-aanta iyo xiriirka loo wajahayo oo aan midaysnayn, oo qaabka loo wajahayo oon hal meel in laga duulayo aan ahayn, aan jirin ama dowlad ama hay-ado caalami ama maxay ahayday oo aan xoogganayn, iyo waddanka sida mashquul uu ugu yahay doorashada iyo siyaasadda jirta iminka xilliga hadda lagu jiro, iyo abaabula-aanta iyo daalka ama daalka ka muuqdo dadkii wax abaabuli jiray, iyo hay-adaha caalamiga laftirkooda iyo maxaa la yidhaahdaa lacagahan daahay, sababo badan baa u daaheeno lacagahan daahay owel loo isticmaali jiray in loo isticmaalo humanitarianka abaaraha iyo waxyaalaha soo kordha loo isticmaali jiray oo hakad galay iminka, oon kugu ogaanay daraasadan ayaa hartu sabab u ah inaan maaragtay abaabul badan oo abaartan iminka hadda taagan ay loo wajaho oo loo yareeyo khatarta iyo dadka dhimanaya iyo dunyada dhimanayso. Waana midda ugu muhiimsan loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado. Su-aalihii la weydiiyey dadka waxay ahayd abaartan ka waramaya tii 2011 dadka xoolaha haystay markii la eegay, magaca ay iyo sida ay sheegayaan tani waa wax mareebto, abaar wax reebtaba ma ahan. Waxa ugu daran waxa weeyaan xoolaha oo dadka xulaleyda markii ay yiraahdaan dan oo kale nama soo marin, abaartan waa abaar maarag aad iyo aada u baaxad weyn, culayskeedana uu jiro, laakiin waa u baahan tahay in aada loogu baraarugsanaado oo waddanka dad iyo dunyaba la badbaadiyo.
Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ka jira Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan u yeero, soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Leyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa Muqdisho martida Mastrilaal. Waa ku salaamay, abaar ba-an ayaa dalkii ku rufatay ama ka dhacday. Waxaa moodaa abaartii inaan door fiican laga gelin oo dhul fara badan oo Soomaaliya abaartaas ay si ba-an maaragtay u saameysay, dowladdii doorkeediina ma muuqdo. Waxaa moodaa inaysan si fiican uga howlgelin arrintaas oo doorasho iyo arrimahaas mashquulkeed la galay. Marka sidee dowladdu ugu soo jeesan kartaa oo arrintan looga dhigi karo arrin muhiimaddeeda leh?
Aad buu mahadsan yahay ninka odaga Maxamed Faarax. Waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Marka koowaad, hortu waxaa xusid mudan in daraasadan lagu ogaaday in abaarta iminka jirto xilliga hadda jirto. Waxyaalaha la ogaaday waxaa ka mid ah inay keentay dadkii walaalaha ahaa ama isla degi jiray ama maxay ahayday deegaanada qaar ay hostility ama cadaawad fara badan iyo ammaan darro fara badan iyo dagaal uu maaragtay ay sababtay. Taasina waxa keenay oo keliya waa waxa ay tahay meel roob ka da-ay meelo roobabka qaar ka di-een meelo uusan ka di-in oo la isku soo yimid oo la isku soo gurguuray oo dadku isu imaadeen oo daaqi uu yaraaday oo la maaragtay gacanqaad uu dhacay oo xoogaa ay taasi dib u dhac keentay in dee waddankiina loo arkaayo in caqabadihii dagaaladii sokeeye ay kor usoo kaceen. Cid walba oo doonayso in ay ka qabato abaaraha wax anagu talasoo joodin baa yaan sameynay. Talasoo joodintaas waxa ay aan usoo joodinay oo talooyinka aan soo joodinay waxna waa xal dhow, waxna waa xal fog oo aan ashaagnay oo xalal aan u kala qaadnay. Hadday dowlad tahay, hadday ama hay-adaha caalamiga ah ama bulshada rayidka ah oo ayaamahan aada isu abaabulaya iyo culimada iyo dhalinyarada abaarta iminka joogta aada uga shaqeynaya. Laakiin mas-uuliyadda waddanka dowladda ayaa iskale. Dowladda waxa laga rabo waxa ay tahay waxna way bilowday, waxna waa la rabaa inay xoojiso. Waxaa loo baahan yahay iminka oo keliya oo taagan waxa ay tahay waddanka election keliya in aan xoogga la saarin. Dad baa dhimanayo, dunyaa dhimanayso, meel halis ya abaartan ay ilaahay roob hana siiyo ayaa laga baqayaa inay xaaladdu ka degto.
Waa mahadsan tahay mudane Hilaal. Dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Bismillah, magacay waa Cabdixakiin Joker, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan rabaa Hilaal Maxamuud inaan weydiiyo, dalalka deeqaha bixiya lacaga badan ayay dhawaan ku yaboheen, waxaana ka mid ah dalalkaasi UK ama Ingiriiska, haddaba ma kula tahay dadka baahan in si toos ah u gaartay lacagtaasi?
Walaal, su-aashaas jawaabteedu dee ay ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo dowladdeenna, la weydiiyo oo la ogaado lacagtaas qasnada maydin timid in la yiraahday ku fiicnayd. Laakiin waxa muhiimka ah waxa ay tahay lacagaha lagu talagalay in lagu caawiyo humanitarianka ama abaarahan wax looga qabto ama waxyaalahan soo kordhay nolosha khatarta ku ah loogu talagalay inta badan inay soo daahayaan oo ay maaragtay markaan su-aalo weydiinay inay soo daahayaan lacagihii yacni waxay ka cabanayeen waxay ahayd inay lacagihii loogu talagalay ee deeqbixiyaashu ay ugu talagaleen inay xoogaa uu hoos u dhac ku yimid sidii loogu talagalay aysan u imaanayn waqtigoodii. Laakiin hadda lacag ka timid qolo gooni ah ama inay soo gaartay dowladda iyo wasaaradda maaliyadda unbaa ka jawaabi karta iyo dowladda iminka jirto. Anagu dee xoogga maana saarin, lacag hebel ma timid, lacag hebel ma timid. Waa mahadsanta
adiga mudan. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kasoo hadlaya magaalada Koromboose ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Haddii aan u gudagalo su-aasheeda ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ee soo noqnoqday dalkeena Soomaaliya, waxaan maqalnaa in dowladaha caalamku hadda ugu dambeysay UK ay laba mar abaaruhu Soomaaliya iyo hay-ado kale oo caalami ay ku yaboheen lacag looga hortagayo ama wax looga qabanayo dadkii abaaraha saameeyeen. Sideen annaga Soomaali ka Soomaali ahaan dal iyo dibad sideen annaga isugu tasha karnaa oo aan ugu maarmi karnaa gacmo shasheeya, maadaama abaartuna ay soo noqnoqotay kaalmada aan ku tiirsannahay dadka kaleentana aynu waxba ka qabanay soo noqnoqoshada abaarta? Siday Soomaalida isugu tasha kartaa? Waa mahadsantay.
Waa su-aal aad u wanaagsan dhageystaha su-aashaas u keenay. Waddanka waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo dhaqaale ahaan dowladdu gacanta ku hayso inay xoojiso, inay hagaajiso, dib u habeyn ku sameyso oo waxyaalaha dhaqaalaha inay dib u hagaajin ku sameyso. Markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa, kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale kasoo galaan. Taas oo caqabad kasta oo waddanka kusoo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa. Inta badan marka wax ka baxsan baaxadda waddanka ay soo kororto oo maaragtay ilihii dhaqaalaha ee la sameeyey iyo dhaqaalihii oo reformki lagu sameeyey iyo wixii la hayey, wixii maaragtay culays oo soo kordho ayaa loogu talagalay wixii deeq caalami oo la helayo in lagu kabo. Laakiin aysan noqonin wax joogta ah loo gudbo, wax ku meel gaar ah inay yihiin loo fahmo. Horta midaas way mid aasaaska u ah dhaqaalaha wadanka in la hagaajiyo. Marka abaaruhuna waxyaalaha soo kordha culaysay ka mid yihiin, taasaana looga gudbi karaa in gacan horsi la sameeyo oo wadanku ka gudbo in dhaqaale ahaan loo hagaajiyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdulqaadir Warsame Hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska Afrika ee Green Litmus oo dhowaan soo saaray cilmi baaris ay kaga hadleen arrimaha abaaraha Soomaaliya. Hilaal wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale ugu mahadceliyo ka qaybgalkooda dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ku soo biiray. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. weli VOA ayaad nagala soconaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda xuquuqda aadanaha ee waddanka Eritrea. warbixin arrintan ka diyaarisay wariyaha VOA Lisa Schlein waxay noo soo koobaysaa Caasha Ibrahim Aadan.
warbixin loo gudbiyey maalintii Jimcaha golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday horumar la'aanta xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea. baarayaasha ayaa sheegay in dowladdu ay codadka iyada khilaafsan si bareer ah oo nidaamsan u burburinayso. ergaga gaarka ee qaramada midoobay Maxamed Cabdisalaam Baabikar ayaa sheegay in kuwa halista ugu jira ay ka mid yihiin mucaaradka siyaasadda, dhaqdhaqaaqayaasha, saxafiyiinta, hogaamiyaasha diinta iyo kuwa lagu tilmaamay inay baxsadka yihiin. waxa uu sheegay in ay ku hayaan xabsi dheer oo ka baxsan bini'aadminimada, mararka qaarna ay la kulmaan jirdil. Baabikar waxa uu sheegay in kumanaan reer Eritrea ah ay si sabab-la'aan ah u xiran yihiin oo xabsigana lagu hayo tan iyo sanadkii 1999-kii laga qaaday xuquuqdoodii sharciga ahayd. qaar ayaa dhintay sanadihii lasoo dhaafay, Baabikar ayaa hadalkaasi yiri, halka kuwo kalena aan weli la garanayn halka ay ku dambeeyeen. waxaan u soo jeedinayaa golahan in ay kordhiyaan cadaadiska ugu badan ee suurtagalka ah ee ay saarayaan mas-uuliyiinta Eritrea si ay u sii daayaan dhammaan maxaabiista. dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo waaxda cadaaladda ayaa sidoo kale si degdega loogu baahan yahay si dib loogu yagleelo aasaaska sarreynta sharciga, ayuu yiri. baaraha qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda kaaloosan dalka Ethiopia ay sii xumaynayso xaaladdii hore ee qalafsanayd ee askaraynta khasabka ah ee dalka Eritrea. Baabikar waxa uu sheegay in dowladdu ay qiil u siinayso kordhinteeda aan dhammaadka lahayn ee shaqada qaranka si ay dalka uga difaacdo jabhadda xoreynta shacabka Tigray. kooxda fallaagada ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee Ethiopia oo xuduud la leh dalka Eritrea ayaa dagaal kula jirtay dowladda Ethiopia tan iyo bishii November ee sanadkii 2020. Baabikar waxa uu sheegay in barnaamijka adeega qaranka uu la mid yahay shaqada khasabka ah uuna yahay mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalka. shuruudaha askar qorista ayaa ah kuwa aad u adag, xadgudubka dhinaca galmada, ciqaabta daran, iyo in dadka loola dhaqmo si xun oo bini'aadminimada ka baxsan ayaa ah wax caadi ah, ayuu yiri Baabikar. barnaamijka waxa uu sidoo kale saameyn ba'an ku leeyahay xuquuqda waxbarashada iyo shaqada wanaagsan ee kumanaanka Eritreyaanka ah iyo sidoo kale qoysaskooda aan ku noolaan karin mushaarka yar ee ay ka qaataan askarta. Baabikar waxa uu sheegay in xaaladdu ay weli ku riixayso kumanaan dhalinyaro ah oo reer Eritrea ah inay ka cararaan dalkooda sanad kasta. waxa uu ugu baaqay dowladda in ay gasho wada hadal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dalka. danjire Garathu Tesfamikel oo ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea ayaa sheegay in dalkiisa uu sanado badan bartilmaameed u ahaa go'aanno ku salaysan siyaasad iyo xilalka golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay. waxa uu sheegay in warbixintan ugu dambeysay ay soo bandhigayso eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo xadgudubyo ah oo ay iska indhatirayso horumarka wanaagsan ee laga sameeyey dhinacyada cadaaladda, bulshada iyo xuquuqda insaanka. iyadoo dowladdiisu ay wajahayso caqabado dhanka xuquuqda insaanka ah, ayaa danjiraha waxa uu sheegay in dalka aysan ka jirin qalalaaso nidaamsan oo xuquuqda aadanaha ah.
mahadsanid Caasha Ibrahim Aadan. cashacuud oo noo soo koobaysay warbixintaasi Lisa Schlein. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, boqol gu' iyo wax yar muddo haatan laga joogo, dhulka soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan. taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraallada waayadaas ku abtirsada. waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo, haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta hindiya iyo badyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Roberti Brichetti wuxuu ahaa dalmareen Talyaaniya oo qaybtii dambe ee qarnigii 19-aad ku sadcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka gees iyo ka gees koonfur iyo waqooyi xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkayna qalinka la gaaray. intaa ka sokow, isaga iyo ku ahlihiisa Brichetti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofka ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey, iyada oo markaa ka hor loo yaqiin oo keliya dhulka Soomaalida. Signor Brichetti oo waayadaas u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Società Geografica Italiana wuxuu sadcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buug uu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Milaan oo lagu daabacay. baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeelka lahaa, siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhirta sare iyo tan hooseba ay muushka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa ka muuqanaysay. waxaa ka daraa iyaga oo raxan raxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayay, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyda, haramcadka iyo maroodiga haddaad rumaysan karayso. sana kadib markii buuggaa la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalka ku waariyey. waa gabay ku beegan 1905-tii oo allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Chiley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jireen wax meel ka naafo ah ay maansada Soomaalidu ahaan lahayd. waa gabaygii uu marin jiray goobtii jidbaale kadib goobtii daraaweyshi ay sida ba'an ugu naafatay ee Ingiriisku uu boqolaalka halgamay kaga laayay. maalintaas baa wixii ka haray oo mid jaban iyo mid siisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor Cismaan Maxamuud oo gobollada bari ee Soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay ka talin jireen. maalintaas bay daraaweyshi caydka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan, markay soo ceftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan. hase ahaatee Ingiriiska iyo Talyaanigu markay qorshihii walaadka ka war heleen ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen. waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiisha cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. dabadeed maxaa dhacay? daraawiish oo weli tulku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorku u soo diray, kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno oo awood aan idinku baalgelino ma lihin. markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday. hal dacan dheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelin gaalle oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. markuu ka soo yara kabtay goobtii jidbaale iyo sulcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey Jiinley gabaygiisan la baxay ee reer bariga uu kaga cabanayay. taakasa koose waa gaway xambaarsan qiimo suugaaleed oo madhaafaana sidaan meel hore ku soo xusayna waxa markhaati looga dhigan karaa dhulka Soomaalida ee hadda lama dagaanka ku sii socday sidoo waayada u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysna bal ila eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu beligaas ku dhex sadcaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yarayd bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxayay ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey dugaaggii libaaxa iyo wiyishu ay ugu weynaayeen halaqa maska goodka abeesada iyo jilbiska lahaana ay ugu yaraayeen wuxuu yidhi xagaf tiqa shaleefan iyo qura tina waxeelaaya jigtooraha garool iyo sarmaan sharaf ku xiimaayo jimbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jowdheer qalaalan jaba xanuun weyn leh jirma qodax leh jiiqjiiq waxmuudi jeerir iyo yoocoo jirda badan jiroor iyo qaroon jaful iyo seed shishaqa abeeliyo waxaan gocandho jeexaayay jangaraada socodkii waxaan jayraf macaaluule sidaashaan u yeelaa wuxuu jiifku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan shar iska xooraayay wuxuu jeena calafow libaaxa igu jibaadaayay faadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayay jadhabtiisa qoobka ah waxaan dib u jalleecayay jaasuusku geesaha wuxuu jirayay ruuxayga waxaan jaamagaarkii cabsida jabanka buuraayay wiil soof la iyayay waxaan jirif ku keenaashay jirniqaba shabeelihii wuxuu igu jalaacayay tuq waxaan u soo eri dugaagta la butaynaya silbis halaqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees jirifle oo duuban maska jirniq leeyaa wuxuu jiirisii u dhaafay. Hawkartii uu sucaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawda oo ka cataababa tudcigada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo wuxuu yidhi waxaan sii dhawaa bari kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibi dhow moodaayay haddaan boqor jawaab iiga iman uma jaldhaabeene jirku ima xanuuneen hadduu joog ileeyahaye jeclaantaan u qabay baad u tegay jaanka badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiidahan maray jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanay waxse igu jirabay waa ninkii jooka ii lole dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogooyo toddobaadka soo aadan iyo kulaamid ah hadduu eebba.
Barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja intaa aynu ku dhaafno dhegeystayaal toddobaadkii laba jeer ayaad ka maqashaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Daqiiqadaha inooga haray idaacadda, bal aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ayaa sheegtay in dadaalkii lagu doonayay in dadka looga daadgureeyo magaalada hareereysan ee Mariupol ee bariga Ukrain uu maalintii labaad hakad ku yimid. ICRC ayaa sheegtay in xaalad adag ay wajahayso magaaladan dekedda leh ee Mariupol kadib markii maalintii labaad ay uu hakad galay in 200,000 oo qof laga daadgureeyo magaaladaasi. Fashilkan ayay hay-addu sheegtay inuu sabab u yahay in uusan jirin heshiis cad oo u dhexeeya dhinacyada dagaalku ka dhexeeyo. ICRC ayaa waxa ay xusuusisay dhinacyada dagaaladu u dhexeeyaan in shaqaalaha gaadiidka iyo dhismayaasha ay ku xardhan yihiin astaamaha laanqeyrta cas ay yihiin kuwa lagu ilaaliyo sharciyada caalamiga ah, iyadoo ku boorisay in ay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada ayna ilaaliyaan rayidka iyo sidoo kale kaabayaasha rayidka. Sidaasi aad maqlaysaan waxaad maqlaysaan waa codka fanaanka baxsan ee Xasan Aadan, codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Baladweyn. Oh, heestaasi baladweyn iyo codka xasan aadan samatar wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii caawaya dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada washington. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo maxamed cabdi sandheere oo idin leh nabadgelyo.